Yle Puhe, Politiikkaradio.
Trump ja Kim tapasivat Hanoissa. Sopimusta ydinaseista ei saatu. Onko ei-sopimusta parempi kuin huono sopimus? Eikö tapaaminen Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa lähemmäs vai kauemmas toisistaan? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon Itä-Aasian turvallisuuspolitiikkaan ja suurvaltasuhteisiin erikoistunut vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä suurpolitiikkaan erikoistunut ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Sopimusta ei saatu. Miksi?
Luulen, että tässä on Pohjois-Korealla ja Yhdysvalloilla edelleen hyvin eriävät näkemykset siitä, että mitä ydinaseet on Korean niemimaa käytännössä tarkoittaa. Eli tämä on se ydinkysymys, josta ei ole nyt riittävästi lähennytty. Yhdysvallat katsoo edelleen, että Pohjois-Korean täytyisi ryhtyä toimenpiteisiin vähentääkseen tätä ydinarsenaaliaan, ja Pohjois-Korea katsoo, että kysymys koskee koko niemimaata, eli myös esimerkiksi Yhdysvaltojen joukkoja, jotka on sijoitettu sinne Etelä-Korean puolelle.
Niin aivan, tuossa oli vähän erilaisia toiveita puolin ja toisin. Miten Mika Aaltola arvioi tätä? No miksi siis, sopimus ei tullut?
Siinä niin kuin tämä trumpilainen lähestymistapa, Trump vähän niin kuin törmäsi muuriin. Tässä hän käyttää tämmöistä respektipolitiikkaa. Hän kykenee omasta mielestään hyvinkin solmimaan suhteita ja saamaan niin kuin kemiallista positiivista suhdetta aikaan erilaisiin autoritäärisiin johtajiin, ja hän ajattelee, että sen avulla sitten voidaan tehdä niin kuin isoja sopimuksia asioista. Hän perustelee lähestymistapansa sillä, että hän turvautuu niin kuin omaan intuitioonsa, eikä niinkään kuuntele aikaisempia kokeneita neuvonantajia näissä asioissa, vaan etenee niin kuin oman logiikkansa mukaan. Ja tästä törmättiin nyt sitten siihen, että Trumpilla on aika rajallinen tämä oma intuitiivinen kyky päästä johonkin isoon diiliin. Ne peruskysymykset siellä alla, mitä Elina tuossa kertasi, niin ei ne ole miksikään muuttunut tässä vuosien kuluessa. Se, mikä on muuttunut tietysti, on, että Pohjois-Korealla on paljon kyvykkäämpi ydinasearsenaali kuin aikaisemmin ja ohjusarsenaali kuin aikaisemmin. Ja tämä tietysti nostaa Pohjois-Korean neuvottelupositiota huomattavastikin. Ja Pohjois-Korean halu johonkin sellaisen Trumpin mukaiseen diiliin niin on suhteellisen rajallinen. Ja Trump ei sitten pelkällä hymyllä ja respektin osoittamisella päässyt puusta pitkälle.
Oliko hänellä siis vähän liian suuret kuvitelmat tästä omasta karismasta ja sen vaikutuksesta?
Voisiko Trumpilla olla liian suuret kuvitelmat omasta? Kaikkihan me tiedetään, että Trumpilla on oma tapansa toimia, ja se ehkä poikkeaa tällaista perinteisemmästä monenkeskeisestä neuvottelutrackista, mitä tuolla Pohjois-Korean tilanteessa on pyritty, millä on pyritty etenemään, ja tässä nyt kokeiltiin vähän tämmöistä sooloilua. Siinä on hyvä puolensa se, että vähän tämmöiset pölyntyneet, lukkiutuneet prosessit saadaan ehkä avattua, kun tulee vähän sellainen uudenlainen taho, joka tekee uudella tavalla. Mutta tässä nyt on selkeästi vähän paluuta siihen vanhaan niihin parkkiontuneihin tilanteisiin. Ja toisaalta Pohjois-Korea on nyt paremmassa tilanteessa. Siis kaikilla on nyt intressiä Pohjois-Korean suhteen, Japani, Etelä-Korea. Kaikki niin kuin haluaa neuvotella Pohjois-Korean kanssa. Vuodessa on tapahtunut iso käännös tässä suhteessa, ja Pohjois-Korea pystyy saamaan ehkä pieniä sivuja sieltä täältä, eikä sen tarvitse niin kuin kävellä tähän Trumpin isoon diiliin, mikä se sitten ikinä olisikaan.
Niin onko Elin tässä nyt käynyt niin, että Pohjois-Korea tietää tavallaan asemansa liiankin hyvin?
No, Pohjois-Korealla tämä asema on tosiaan parantunut paitsi siksi, että se sai 2017 lisää ytyä siihen viimeisimpään ydinkokeeseensa ja onnistui näissä pitkän kantamatkan ohjustesteissä. Eli voi tavallaan uhata Yhdysvaltoja tämmöisellä ydinkärjellä varustetulla pitkän kantamatkan ohjuksella. Tämä oli se 2017, koko vuosi pyörittiin näissä ikävissä tunnelmissa. Ja tosiaan kaikki alueelliset valtiot, Kiina, kaikki muutkin vastustaa tätä testaamista. Ja Kim kävi sitten Kiinassa viime vuoden aikana 3 kertaa ja 4. kerran tämän vuoden tammikuussa. Ja varmasti Kiina on myös hyvin vahvasti tuonut esiin sitä, että nyt nämä testit voisi jättää hyllylle. Eli rauhoitetaan tätä tilannetta. Eli Yhdysvallat ei todellakaan ainut valtio, joka kannustaa tähän linjaan. Ja se, että Kiina tosiaan pitää Pohjois-Koreaa pystyssä tällä hetkellä taloudellisesti, niin myös varmasti vaikuttaa ja antaa Kiinan sanalle vähän sitten enemmän painoa. Mutta että jos mennään näihin, että miksi monenkeskisiä neuvotteluja ei ole, niin sekä Kim että Trump on vähän sellaisia vastaan, että se olisi oikeastaan sellainen pitkän aikavälin ratkaisun löytämiseksi hyvä keino tietysti päästä eteenpäin, koska ei Yhdysvallat ja Pohjois-Korea voi kahdestaan sopia niin kuin esimerkiksi Korean sodan lopettamista.
Mut miksi he vastustaa sitä, että se olisi... Että siihen tulisi muita mukaan?
No, koska se Kimin kannalta on helpompi peluuttaa suurvaltoja toisiaan vastaan, jos voi neuvotella kahdenvälisesti. Ja mitä enemmän kokouksia ja enemmän ulkomaanmatkoja, niin sitä enemmän hän saa sitten oman sisäpoliittiseen käyttöönsä kuvia eri kokouksista maailmanjohtajien kanssa. Ja tämä on tietenkin nostaa hänen statustaan, koska hän on tämmöisen alle 30 miljoonan asukkaan pienehkön valtion johtaja. Niin jos hän pääsee kättelemään Trumpia ja Xi Jinpingia tai jotain, siellä on Putinkin ollut ilmeisesti jonossa mahdollisesti myöhemmin keväällä häntä tapaamassa tai muuta. Näitä on ainakin niin kuin esitetty, niin se nostaa hänen statustaan sitten oman kotiyleisön silmissä.
Peluttaa toisiaan vastaan. Kyllä. Onko tämä peliä?
No kyllä tämä siinä mielessä on, että tietenkin Pohjois-Korean intressissä olisi saada tätä pakotepolitiikkaa höllennettyä, ja jos joltain toimijalta voi jollain tavalla kiristää jotain taloushyötyjä, niin se on toki heidän intressissään, mutta kyllä varmasti kiinalaiset on pitkään ollut tyytymättömiä tähän Pohjois-Korean linjaan ja olleet yllättävänkin kärsivällisiä, niin sitten ne isot muutokset voi tulla siinä, että jos jossain vaiheessa Kiina katsoo, että he ei voi niin kuin täysin vastikkeetta antaa tätä kaikkia rahoitusta ja pitää koko hallintoa pystyssä, että vaaditaan jotain konkreettisempia toimia tai muuta, niin mitä siinä vaiheessa sitten tapahtuu, että esimerkiksi Venäjä antaa myös jonkin verran esimerkiksi öljyä ja on vähän rikkonut tätä sanktiopolitiikkaa. Sieltä saadaan välillä jotain taloudellistakin hyötyä ajoittain, mutta kyllä Kiinalla tässä suurin sanavalta on.
Mutta aika kovaa peliä, kun puhutaan ydinaseista ja niillä uhittelusta.
Mutta se on käytännössä Pohjois-Korean se valttikortti, millä he niin kuin näihin neuvottelupöytiin pääsee, että sen takia he nimenomaan on hyvinkin tiukasti niistä pitävät kiinni, että jos heillä ei ole sitä korttia, niin sitten ei ole oikeastaan mitään.
Eli he tekee itsestään niin koko ajan suuremman tällä ydinaseuhalla.
Ja sehän tässä on se yksi isoimpia riskejä, että tavallaan siis Pohjois-Korea on saavuttanut jotain hankkeessaan ydinaseen, eli se on saanut statusta ja se pystyy tietyssä määrin niin kuin pelaamaan tätä peliä saadakseen niin kuin jonkunlaisia liennettäviä toimenpiteitä eri tahoilta, ohjusteknologiaa ehkä Venäjältä, öljyä Venäjältä, Kiinalta, taloudellista mammona ja sitten Yhdysvalloilta erilaisia lupauksia taloudellisesta hyödystä. Ja tämä Trumpin niin kuin ehkä naivi ajatus juontaa juurensa tämmöiseen niin kuin kisinseriläiseen ulkopolitiikkaan, jossa yritetään semmoista isoa keikausta, eli jotenkin saada Pohjois-Korea pois sieltä Kiinan niin kuin etupiiristä ja se kuulostaa tavattoman kunnianhimoiselta tavoitteelta ja tähän Trump ei tule pystymään, mutta sitä hän vähän niin kuin ehkä ajatteli mielessään, että hän pystyy tekemään sen mitä Nixonin ulkoministeri Kissinger aikoinaan sai neuvoteltua Kiinan suhteen, saada Kiinaa niin kuin etäämällä Neuvostoliitosta.
Niin, että hän pitää itseään tavallaan niin paljon parempana siinä mielessä, mutta onko tämä jälleen kerran tämmöinen Trump-show? No siis, vain viihdyttävää mediaspektaakkelia.
Siitähän se aika pitkälle, näin itse sen näkisin, että tietysti siinä tapahtuu tämmöistä luovaa tuhoa, jota joku voi nähdä positiivisena, eli Trump ei ole niin kuin tässä parkkiintuneessa prosessissa, jossa on niin kuin tietyllä lailla ajauduttu myös umpikujaan monenkeskisissä neuvotteluissa, ja tuloksena on ollut siis de facto uusi ydinasevaltio Aasiaan. Trumpilla on ollut siis haluja saada tässä pisteitä kotimaan politiikkaan. Häntä kiinnostaa esimerkiksi yllättävän paljon tämä Nobelin rauhanpalkinto, että hän oli saanut Japanin taivuteltua ehdottaa Trumpille Nobelin palkintoa. Sillä on, Trumpilla on siis sellaisia jännittäviä ajatuksia siitä, että mitä hän saa aikaan, jos hän käyttää Yhdysvaltojen valtaa niin kuin oikealla tavalla.
Niin, voiko tässä olla jotain sellaista, että kun aitaa ei saada pystyyn, niin sitten jotain muuta täytyy saada?
No siis siinä on tämä kotimaan, Yhdysvaltojen ulkopolitiikan yksi isoimpia ajureita on siis kotimaan politiikka, ja siinä puhutaan, Trump kommunikoi siis sitä, että hän kykenee niin kuin saamaan rauhaa aikaa, vetää Yhdysvaltojen joukkoja takaisin, laskee Yhdysvaltojen kustannuksia liittolaisten ylläpitämisestä. Vähän sitä samaa viestiä, mitä Euroopassa on on nähty. Eli saada muu maailma pelkäämään Yhdysvaltoja, ja se respekti, mitä hän osoittaa Pohjois-Korean johtajaa vastaan, niin hän odottaa sitä respektiä myös takaisin. Ja jos nyt esimerkiksi kävisi niin, että Pohjois-Korea tekisi yllättäen ydinkokeen, niin tavallaan tämä respekti sitten häviäisi ja saatettaisiin olla paljon vakavammassa tilanteessa yhtäkkiä, kun oltiin 2017. Eli tämä Trumpin ajatus siitä, että se kavereiden kesken on tietynlainen kunnioitus, ja Kim on hänen ystävänsä.
Aika erilaiset politiikka verrattuna vaikka Barack Obamaan.
On hyvinkin. Tämä liberaali politiikka on erilaista. Silloin puhutaan niin kuin säännöistä ja niiden pitämisestä, ja tehdään erilaisia valvontarekiimejä. Trump ei näe tällaisia. Hän ei tunne ja tiedä sitä ydinaseen valvonnan niin kuin yksityiskohtaista historiaa tässä suhteessa. Vähän näkee asiat vähän toisin, että jos ystävä lupaa olla tekemät jotain, niin ystävän lupaukseen pitää pystyä luottamaan. Ja jos ei se lupaus pidä, niin sitten ollaan niin kuin hyvin totaalisessa tilanteessa.
Joo, mutta mikä oli tämän tapaamisen tärkein anti? Jäikö käteen mitään?
No ei tässä kyllä nyt oikeastaan hirveästi jäänyt käteen. Et mä kritisoin silloin jo sitä Singaporen kokousta, että miksi se järjestetään, kun silloin oli neuvottelut tai nämä valmistelevat toimenpiteet aika heikot, ja aika nopealla tahdilla sitten päätettiin tämmöinen huippukokous järjestää. Ja siitähän tosiaan lopputulema oli sitten se, että Yhdysvallat ilmoitti yllättäen, tai Trump ilmoitti, että Yhdysvallat ei järjestä näitä sotaharjoituksia Korean niemimaan läheisyydessä, mikä tuli täysin yllätyksenä sitten hänen omalle hallinnolleen, eli siitä ei ollut oikein keskusteltu, ja eteläkorealaisille, eli nämä liittolaissuhteet joutui siitä sitten tämmöiseen pienehköön kriisiin. Nyt ei ole mitään niin kuin tämmöistä yllättävää tullut, eli monet kyllä Yhdysvalloissa pelkäsi aika etukäteen, että täällä Hanoissa saattaa käydä jotain vastaavaa, että sieltä tulee joku tämmöinen yllättävä myönnytys Pohjois-Korealle, vaikka mitään ei saata sieltä pohjoisesta sit vastineeksi tällaiselle. Eli siinä mielessä tässä ollaan nyt niin kuin päästy tavallaan turvalliset. Ainakaan tilanne ei huonontunut siitä, mitä se oli ennen tätä kokousta.
Eli parempi, että ei ole mitään sopimusta kuin, että olisi aivan surkea sopimus.
Niin, että nyt tietysti tuossa helmikuun alussa Etelä-Korea ja Yhdysvallat sopi näistä Yhdysvaltojen joukkojen kustannuksen jaosta vähän uudella tavalla. Eli Etelä-Korea maksaa nyt hiukan aiempaa enemmän sitten, että on Yhdysvalloille tietysti hyvä juttu, ja se ehkä vähän sitten vähensi painetta tehdä mitään tämmöisiä. Ja sitten siellä mä kuulin, että on ilmeisesti joku tämmöinen lakihanke tällä hetkellä myös Yhdysvalloissa vireillä sen osalta, että Trump ei voisi vetää näitä joukkoja, eli käytännössä käyttää valtion rahoja siihen, että Etelä-Koreasta ruvettaisiin siirtämään joukkoja pois yllättäen ilman niin kuin kongressin erillistä hyväksyntää, tai pitää tehdä lisäselvityksiä, eli siellä niin kuin kotijoukot yrittää nyt niin kuin vähentää hänen toimivaltuuksiaan käytännössä, että näitä liittolaisten oikeuksia ei liikaa heikennettäisi sitten yllättäen tällaisilla niin kuin improvisoiduilla päätöksillä.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. No, Mika Aaltola, mitä arvioit, mitä tästä on jäänyt käteen, onko jäänyt mitään?
No, se täytyy tässä nyt ensin katsoa, että mitä siellä itse asiassa on puhuttu, ja mikä tämän kokouksen lopputulema on ollut. Luulen, että Trumpilla oli valtava halu saada jonkunlainen paljon positiivisempi viesti ja jonkunlainen julkilausuma aikaan tässä. Ja kun sitä ei ole saatu aikaan, niin luulisin, että itse asiassa kokous on sujunut tavattoman paljon odotuksia heikommin. Ja me ei tässä nyt vielä tiedetä sitten, että miten se on sujunut. Trump halusi tuoda kotiin jotain konkreettista tästä toisesta tapaamisesta. Ei hän ole sellainen kaveri, joka mielellään niin kuin matkustaa ulkomaille ja ilman, että sieltä saadaan jotain niin kuin isoa aikaan. Ja tässä suhteessa niin on mielenkiintoista nähdä, miten Yhdysvalloissa tähän reagoidaan. Toisaalta tässä tietysti on tämmöinen isompi suurpoliittinen niin kuin konteksti ja ajallinen yhteys sitten tähän Kiinan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Että tavallaan kun ei täältä saatu mitään aikaa, niin luulen, että se paine Kiinan kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin se kasvaa tässä. Eli se positiivinen henki, mitä Trump halusi tuoda kotiin Vietnamista, niin niistä hanoista sitä ei tippunut nyt sitä hunajaa, mitä Trump halusi.
Niin tämä oli siis selkeä pettymys kuitenkin, että ei voida ajatella, että edes mitään hyvää henkeä tuli.
No jos mietitään, miten Trumpille kävi Putinin kanssa Helsingissä, siis sehän osoittautui katastrofiksi, se
kyllä.
laihanlainen kokous Helsingissä Trumpin näkökulmasta. Ja tässä niin kun on syytä katsoa, miten Yhdysvalloissa tähän reagoidaan. Niin kuin Ellen tässä hyvin totesi, niin presidentin valtaa karsitaan Yhdysvalloissa, ja jos presidentti ei osoita niin kuin kyvykkyyttä, niin sitä valtaa helposti valuu kongressille, joka ottaa sitten enemmän niin kuin esimerkiksi sanktiopolitiikan kautta asioita haltuunsa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Trumpin ja Kim Jong-unin välillä on ollut kova sanaista uhittelua ennen tapaamista. Trump twiittasi reilu vuosi sitten näin. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on juuri sanonut, että hänellä on ydinase nappi pöydällään joka hetki. Voisiko joku hänen hallinnostaan kertoa hänelle, että myös minulla on ydinnappi, mutta se on paljon suurempi ja voimakkaampi kuin hänen ja minun nappini toimii? Hiersikö tämä vieläkin taustalla näissä neuvotteluissa?
Mä en oikein ehkä usko enää siihen, että kyllä toi kuvastaa aika paljon sitä mielialaa ja fiilistä, mikä vallitsi ennen sitä Singaporea, mutta sitten siellähän Kim ja Trump esiintyivät lähin tämmöisenä ylimpinä ystävyksinä melkein, ja sitten tämä äänikellossa muuttui kyllä aika paljon, mutta toki niin kuin näiden maiden välisissä suhteissa on vallitsee epäluottamus, ja vaikka tämä diskurssin sävy hiukan muuttuu, niin näistä isoista kysymyksistä ei sinänsä ole päästy hirveästi eteenpäin, ja niissä ne ongelmat on edelleen olemassa.
Mutta kuitenkaan he ei välttämättä uhitellut ihan näin pahasti, että he kuitenkin esiintyi sopuisasti, niin eikö se ole jo jotain positiivista?
No siis tavallaan se on positiivista, jos dialogia ylläpidetään, mutta joskushan dialogia ylläpidetään taktisista syistä, esimerkiksi sitä kautta, että saadaan omaa asemaa vakiinnutettua. Jo luulen, että Pohjois-Korealla on yksi taktinen halu näiden neuvottelujen pitkittämisen suhteen. Sitähän Pohjois-Korea on aikaisemminkin tehnyt, eli siis dialogi ei välttämättä aina ole niin kuin hyvä asia. Ja tästä mulla niin kuin tulee mieleen tässä, kun katsoo tätä kokonaisuutta. Trumphan on siis New Yorkin katujen kasvatti, kovan koulun läpikäynyt, paljon erilaisten hämärien jengien kanssa yhteistyötä tehnyt, ja sieltä se respekti politiikka, mitä hän käyttää, nousee. Se on vähän niin kuin Kummisetä elokuvasta. Ja sitä hän tässä niin kuin käyttää. Ja nyt hän sai laihanlaisen tuloksen, ja se saattaa olla, että tämä tulos on ollut huomattavan iso pettymys Trumpille. Täytyy nyt katsoa, miten tämä tilanne lähtee käynnistymään. Mutta sitten noit tweetit, mitä tuossa kuvasit, ja se kielenkäyttö, mikä oli olemassa tilanteen niin kuin alkupisteessä, niin siihen saatetaan palata hyvinkin nopeasti ja herkästi. Se ei ole mitenkään poissuljettu asia. Ei tässä ole niin kuin mitään saavutettu tässä prosessissa. Tämä oli kokeilu. Ja jos se epäonnistuu, niin sitten palataan paljon jyrkemmälle linjalle, mutta Pohjois-Korea on tässä ainakin vahvistanut omaa asemansa. Se on saanut kuitenkin statusta maailmalta, ja se on saanut respektiä nostan Trumpilta, mutta myös monelta muulta alueelliselta ja johtajalta, ja katsotaan nyt, miten Pohjois-Korea pelaa sitten tätä kättä.
Siis puhuit, että tämä on vähän niin kuin Kummisetä elokuvasta. Voitko tarkentaa vähän, mitä tarkoitat?
Siis se, että tämä respektipolitiikan juuret on siinä, että osoittamalla kunnioitusta niille tahoille, niille johtajille, joita niin kuin tässä liberaalissa maailmanjärjestyksessä usein paheksuttiin ja eikä suostuttu edes puhumaan, niin tavallaan se kädenojennus itsessään tuottaa sitten niin kuin hyvää henkeä siinä määrin, että Yhdysvallat saa paremmin neuvoteltua näiden tahojen kanssa, että poistetaan tämmöinen paheksunta ja marginalisaatio ja demonisaatio tästä puheesta. Sehän on ollut tämä Trumpin tämmöinen iso linja, ja sitä se respektipolitiikka on, ja sitä voisi sitten katsoa niin kuin Kummisetä elokuvan kautta, että jossa sitten tehdään tällainen niin kuin päätös tietynlaista fellowshipista, ja jos se fellowship ei pidä, tavallaan tämmöinen veljäys ei pidä, niin sitten ajaudutaan helposti hyvin hankaliin tilanteisiin. Ja tämä trumpilainen maailmankuva siis on toiminut osittain. Siis kyllähän on esimerkiksi Putinin suhteen saatu saatu aikaan asioita ja on saatu Pohjois-Korean suhteen niin kuin neuvottelulinkkejä avattua, mutta onko sitten kuitenkaan niin kuin ne, niissä peruskysymyksissä, jotka on nakertanut näitä välejä, joissa intressit ei kohtaa yhtään, onko niissä tapahtunut mitään edistystä, niin se jää nähtäväksi.
Trump on yrittänyt nostaa niin kuin edistykseksi sitä, että Pohjois-Korea ei ole näitä ydin- ja ohjuskokeita nyt tehnyt sitten sen syyskuun 2017 jälkeen, mutta tästä täytyy muistaa se, että aina kun Pohjois-Korea on ollut mukana jossain neuvotteluissa, niin se ei ole samanaikaisesti tehnyt näitä kokeita. Se on historiallisesti osoitettavissa, eli sitä ei voi mitenkään nyt lukea tässä erityisesti Trumpin ansioksi, vaan siellä näin on tapahtunut aiemminkin. Ja myös sitten se, että hän on nyt päässyt diplomaattisesti eteenpäin ja saanut neuvottelut avattua, sekään ei ole sinänsä mikään meriitti, vaan Pohjois-Korea on ollut halukas neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa myös aiemmin, mutta kukaan aiempi Yhdysvaltojen johtaja ei ole halunnut tämmöistä huippukokousta järjestää sen takia, että on ensin haluttu päästä alemman tason neuvotteluissa eteenpäin ja saada jotain konkreettisia sopimusluonnoksia draftettyä, ja koska siinä ei ole onnistuttu, niin käytännössä sitten ei ole haluttu antaa tämmöistä huippukokousta palkinnoksi. Ja nyt kun tässä sitten lähdettiin toisella tavalla lähestymään tätä asiaa, ja Trump järjestetään Singaporen kokouksen, niin jotenkin vielä hyväksyin sen, että no kokeillaan nyt jotain muuta, kerran nämä monenkeskiset neuvottelut ei ole toiminut. Mutta sitten kun siinäkään ei saatu oikein mitään konkreettista aikaiseksi, niin kyllä vähän niin kuin vielä voimakkaammin kyseenalaistan sen, että no minkä takia tämä Hanoin kokous oli nyt sitten järkevää järjestää, että se vaan käytännössä antaa Pohjois-Korealle lisää tämmöistä propagandamateriaalia omiin sisäpoliittisiin tarkoituksiin.
Niin molemmat käy omaa sisäpolitiikkaansa tässä tapaamisessa.
Kyllä.
No mutta jos katsotaan laajemmin tätä asiaa, niin miten Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen tämmöiset välit nyt sitten vaikuttavat näihin maailman valtasuhteisiin ja miten Suomen tätä asiaa pitäisi katsoa?
Miten vaikuttaa valtaisu?
No, siis, kyllä tuossa varmaan niin kaikki näkee, kun ollaan siirrytty pois tästä sääntöperäistä maailmanjärjestyksestä vähän tämmöisen impulsiivisempaan, monenkeskeisempään, moninapaisempaan maailmaan, niin siinä yksi keskeinen ongelma on tämä koordinaatiomekanismin luominen, että kun ne aikaisemmat keinot ei enää, ne ei tavallaan toimi samalla lailla kuin aikaisemmin, niin sitten nämä koordinaatiomekanismit, kun puhutaan monen eri suurvallan välillä ja suurvaltojen intressit on liossa, niin niitä ei vielä ole olemassa. Ja siitä tulee semmoista vähän niin kuin tempoilevaa tästä politiikasta. Ja siinä korostuu sitten kahdenkeskiset suhteet, siinä korostuu henkilöiden väliset suhteet. Me ollaan vähän siirrytty vähän uudenlaiseen tapaan, jolla maailman ongelmia ratkaistaan. Ja se on äkkijyrkempää, se on nopeampi tempoista ja kenties tavattoman tehotonta. Ja tämä on semmoinen asia, josta Suomen kannattaa olla äärimmäisen huolestunut, kun asioissa ei päästä niin kuin puusta pitkälle. Suomi on yleensä ulkopolitiikassaan hyvin paljon panostanut siihen, että tämmöinen sidosaine on olemassa, sääntöperäisyys, että asioista neuvotellaan tietyissä konteksteissa ja usein monenkeskeisesti. Ja tätä kautta päästään pikkuhiljaa inkrementaalisesti etenemään, ja tämä on ollut hyveellinen juttu, koska se tuottaa sitä sidosainesta maailmassa. Ja suurvaltapoliittinen tempoilu ei pääse liikaa korostumaan, ja tätä kautta niin kannattaa katsoa niin kuin etiäisenä tätä Korean niemimaan episodia siitä, että mitä tuleman pitää.
Toki pienen maan kannalta on ehdottoman hyvä, jos ollaan enemmän tämmöisessä sääntöpohjaisessa järjestelmässä, että sikäli tämä on Suomen kannalta huono trendi meneillään, mutta oikeastaan kysyisin sitä, että millaista uhkaa tämä Pohjois-Korean ydinarsenaali nyt varsinaisesti tuottaa, että mä en olisi oikeastaan siitä hirveän huolissani, koska käytännössä Pohjois-Korea ei tule näitä aseita käyttämään Yhdysvaltoja vastaan.
Miten me voidaan tietää se?
No,
se
ei sitä nyt sata varmasti tietysti voi sanoa, mutta se olisi käytännössä itsemurha, eli silloin tietenkin sieltä tulee niin iso vastahyökkäys, että silloin koko niin kuin Kimin hallinto voi olla varma siitä, että heidän tarunsa on loppu, että ei he halua sellaista toimenpidettä tehdä. Eli sikäli näen tämän riskin siitä, että tosiaan sieltä ruvettaisiin jotain arsenaalia käyttämään ihan muuta kuin, että ellei heitä ole täysin ajettu nurkkaan niin kuin ulkopuolelta, niin pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, että sikäli niin kuin täytyy asettaa nämä uhatkin sitten oikein tyyppiseen kontekstiin. Et tietysti sieltä tulee sitten muun tyyppistä uhkaa, että jos ollaan hyvin heikossa taloudellisessa tilanteessa, Kiina vaikka vetää apua pois, niin silloin niin kun voi olla, että on tämmöisiä riskejä, että jotain siitä arsenaalista myydään sitten vaikka jollekin terroristijärjestölle, tai että sieltä niin kun muuta kautta tulee sitten uhat lisääntyy, että se ei ole tietysti hyvä niin kun tendenssi, että Pohjois-Korea on ollut mukana esimerkiksi huumebisneksessä.
Ja ydinaseiden levittämisessä.
Että se, niin, se, että se on tietysti se uhka, mutta se, että niitä käytettäisiin suoraan vaikka.
Mutta se, että kuitenkin, että kun ajattelet, että Yhdysvalloilla, heillä on kuitenkin itsellä ydinaseita ja sitten he vaatii muita luopumaan niistä, niin onko tämä niin ristiriita?
No siinä on ajatuksena ollut, että nämä ydinaseet on uskottu tiettyihin käsiin ja on ajatuksena se, että nämä valtiot sitten niin kuin toimii rationaalisesti, koska niillä on siis paljon siinä pelissä hävittävää, eli tämmöinen niin kuin kylmän sodan aikainen kauhun tasapaino ajattelumalli on siellä, eli YK:n turvallisuusneuvoston pysyville jäsenmaille on tällainen kyvykkyys uskottu, ja heidänkin pitäisi sitten vähitellen luopua. Mutta siinä on niinku tämmöinen vaara, mitä Elina tuossa kertoi, siis se on huolestuttava, että ne on leviämässä. Nythän tässä on hyväksytty de facto yksi uusi ydinasevaltio, viimeksi näitä oli siis Pakistan ja Intia. Me tiedetään, että myös muut valtiot niitä havittelee, ja tässä niinku luotiin porkkana sille, että on rationaalista hankkia ydinase. Ja sitten mitä enemmän valtioilla on ydinaseita, niin sitä todennäköisemmäksi nousee se mahdollisuus, että niitä käytetään sitten luovilla keinoilla epäsuorasti. Nehän on hyvin tuhoisia aseita ja niiden päätyminen vaikkapa terroristijärjestöille, jota on pelätty vuosikausia, niin ei olisi hyvä skenaario. Se riski nousee koko ajan, kun uudet valtiot hankkii niitä.
Nythän on tosiaan tilanne se, että Pakistan tiputti 2 Intian hävittäjää eilen. Molemmilla on ydinaseita molemmilla valtioilla. Sitten INF-sopimus on henkitoreissaan myöskin. Nyt vesiperä Pohjois-Koreasta. Kuinka huolestuttava tämä tilanne on, kun ajatellaan ydinaseiden aiheuttamaa uhkaa?
Sitä on äärimmäisen huolestuttava. Ylipäätään se siirtyminen uuteen maailmanjärjestykseen on aina asia, joka nostaa suursodan todennäköisyyttä maailmassa. Ja nämä alueelliset uudet suurvallat, jotka ovat nyt nousemassa ja jotka toimii enemmän vailla siis semmoisia sidoksia, jotka aikaisemmin, monenkeskeisiä sidoksia, jotka aikaisemmin oli, niin se nostaa sen koordinoitumattoman tilanteen riskiä eri puolilla maailmaa. Eli tässä on nyt erilaisia areenoja, kansainvälispoliittisia areenoita, jossa siis sitten testataan sitä, että toimiiko ydinasevaltiot aina rationaalisesti. Intia ja Pakistan on yksi tällainen niin kuin koekenttä, ja jos joku niitä sitten käyttää, niin sitten tämä yksi vallitseva teoria osoittautuu vääräksi, joka on siis tämä ydinrauhan teoria, jossa ydinasevaltiot eivät sodi keskenään. Ja tätä kautta siis ydinaseiden leviäminen itse asiassa ei ole huolestuttavaa, koska se nostaa sodan kynnystä valtioiden välillä. Mutta itse näkisin, että tämä on hyvin epämääräinen tämä koko paradigma ja teoria, ja se on hyvin huolestuttavaa, jos siihen suuntaan mennään, että luotetaan siihen valtiojohtajan rationaalisuuteen. Koska tässä maailmanajassa, johon ollaan siirtymässä, korostuu myös tämä valtiojohtajien eksentrisyys ja omintakeisuus, niin kuin me ollaan nähty niin kuin Putineita ja Trumpeja ja kovin monia muita, niin se kynnys välttämättä ei olekaan yhtäkkiä tietyssä tiukassa tilanteessa niin korkea kuin me kuviteltiin ja toivottiin sen olevan.
Mistä me tiedetään, että se ei ole niin korkea?
No nyt tässä voidaan esimerkiksi päätellä, kun katsotaan, että mitkä valtiot on pyrkinyt sitä tavoittelemaan. Iranista puhutaan tällä hetkellä. Voidaanko Iraniin luottaa, jos se on ydinasevaltio? Jos Iranista tulee ydinasevaltio, niin takuu varmasti Saudi-Arabiasta tulee myös ydinasevaltio. Ja näillä mailla, kun on hyvin huonot välit, eskalaation riskit saattaa olla paljon korkeammat kuin aikoinaan kylmän sodan aikana oli Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä, jolloin maat ei suoraan käynyt sotaa keskenään, mutta epäsuorasti eri puolilla maailmaa hyvinkin paljon.
Tässä on kuitenkin 80-luvulta asti ollut suhteellisen hyvää kehitystä, ja ollaanko me nyt palattu johonkin sinne 80-luvulle?
Siis me ollaan palattu ihan erilaiseen, me ollaan 2010-luvun lopussa, joka on maailmana arvaamattomampi kuin kylmän sodan maailma oli. Ja
vielä arvaamattomampi.
Kyllä, siis en näkisi, että tässä on enää sitä kaksinapaisen maailman niin kuin tiukkaa logiikkaa, joka kylmän sodan aikana oli. Tässä ei ole sitä 90-luvun alusta alkanoen kylmän sodan jälkeisen ajan hegemonista Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa. Tässä puhutaan nyt monista navoista ja uusista kilpailevista, hyvinkin kansalliskiihkoisista alueellista valtioista, kuten vaikkapa nyt Iran ja Turkki ja Pakistan. Nämä on siis valtioita, joilla on ehkä rajoitetumpi ajatus siitä omasta niin kuin kansallisesta intressistä, mutta hyvin kiihkomielinen ajatus siitä.
Joo, vielä loppu lyhyesti. Eren Sinkkunen, oletko yhtä huolissasi tästä tilanteesta kuin Mikaelta?
No kyllä tämä huolestuttavalta näyttää, ja tietenkin Itä-Aasian osalta, niin mikäli tässä palataan tässä Korean kysymyksessä takaisin semmoiseen uhittelevampaan linjaan, niin siellä on tietenkin aina olemassa sitten se riski, että esimerkiksi Etelä-Koreaan otetaan taktisia ydinaseita, ja sitten Japani katsoo, että he tarvitsevat myös, ja siinä on tämmöinen eskalaatiomahdollisuus sitten siinä mielessä, että esimerkiksi Kiina pelkää koko ajan, että tähän suuntaan mennään, että sikäli olisi hyvä päästä tässä Pohjois-Korean osalta vähän eri sävyllä ja johonkin konkreettisiin tuloksiin tässä ydinaseriisunnassa.
Elämme erittäin mielenkiintoisia aikoja. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta Elina Sinkkonen ja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.